Gesignoroi, ni proponas conatigi cun episodoi de Ludovicito, ciuin por nia redaccio survendigis dum mia estado en Cameo ca Japanio la forpasinta fine de septembro signoro Fenestro, del suo Hujimoto.
Episodoi de Ludovicito. Autoras Tetsuo Hujimoto.
Ludovicito nomis sin misantropo cae evitis rencontigi cum homoi, sed effective, ciam li rencontigis cum homoi, li estis tre afabla, cae mi miris che li tre laute ridis interparolante. Povas esti che, por casi sian hontemon, li tiel laute ridis, char iu pli ofte mi visitis lin, des mal pli ofte li tiel ridis. Shainis che tiam nia interrelato estis iam ordinara. Dum la unuae quelque da iaroi post 1966, ciam ni mem unua foe rencontis, li diradis che unu esperantisto estas suficia por li, ca li nomis min signoro Fenestro. En tivi iaroi, oni pensis che mal antau Ludovicito sin casas conata esperantisto, char oni credis che ne conata esperantisto ja ne povus plenumi tian laboron. Prescau mese de la sepdecae iaroi, signor Ulrich Linz restis en Japanujo cae foifoie venis al Kyoto. Iam du foioin Ludovicito rifusis rencontigi cun li, ciam mi demandis lin pri rendezvous. Nun li estis por la tria foio, cae de nove interesigis, do mi agis tiel. Promenante cun li en Kyoto, mi grade proximigis alla logic quartalo de Ludovicito, cae ecstaris giuste antau lia domo. Tiel, sen antaua promesso, ni entrudigis en la vestiblon cum pardonpetado. Tamen, Ludovicito tre affable conducis nin supren alla esploreio. Ancao en postai iaroi Linz revenis cae ciu ocase farigis unu ella cunlaborantoi. Li foie vercis longan articolon por la revuo Esperanto de UEA tiu teme. La malmol nuca Ludovicito pri homai rilatoi cun la tempo iom moligis cae en pli postai iaroi li iam ne rifusis accepti visitantoin. Malvolonte au volonte, ciucase li rencontigis cum alilandai gastoi, au heime, au extere, en hotela cafeio. Sergei Kuznetsov estis unu el ili. Ciam gesignoroi Fornal cae Fornalova, el Pollando, en Kyoto, mi mem conducis ilin al Ludovicito, char signoro Fornal estis equipita per videocamerao. Mi pensis che indus cae necessus videofilmi Ludovicitum, ciam li ancora fartas bone. Ni rapide agis cae foriris. La neatendita visito placis precipe al signorino Fornalova. Lau memore, tio occasis en octobro 2000. Same el Pollando, nu, Varsovio, venis al Cameoca, signorino Barbara Pietschak, cae tiu case si estis ancao ce Ludovicito. El Franzuio venis visite al Ludovicito, lui Zaleski Zamenhof, cae ili nomis unu la alian sia cuso, cae ili bone interamicigis. Ancao Simo Milojevic venis al Kyoto post la Seula uco en 1994, ciam Ludovicito vivis en hospitalo proxime de sia heimo. Ili parolis sur benco en la hospitalo. Post tio, Ludovicito travivis quelque da hospitalae vivoi, cae la lasta estis en vintro de 2005. Credeble ce li restis suffice multae letteroi adresitae al li, quancam oni ancora ne esploris tion. Mi tamen supposas che unu cartona questo povas enteni la tuton. Mi cetere nescias, ciu li conservis copioin de siai letteroi. Povas esti che liai letteroi estas nun distenditai sen copioi. Pri send costoi. En la unuae iaroi post 1973, mi povis ancora respondi al mendoi de libroi, expedante ilin. Por tio oni bezonas sendkostojn, kaj kun la tempo mi ne povis trovi necesajn sendkostojn. Tiel, nature, mi komencis tre malbone funkcii kiel la fenestro de Ludovikito. Mi ne memoras de kiam, sed de iam gesinjoroj Ŝoĝi en Tokio bonvolis funkcii kiel peranto aŭ libroservo de Ludovikito. Nur danke al ili, la eldonejo Ludovikito ne bezonis esti tute fermita. Kaj tiel, ankoraŭ nun mi povas akcepti libromendojn. Ĉe mi hejme ne restas eĉ unu kompleto de ĉiuj 15 ĝis nun eldonitaj libroj. Ekzistas kelke da hazarde restantaj libroj en mia domo, la nominala eldonejo. Pri eldonkostoj. Post 1973, kiam eliris la unua kajero de eldonejo Ludovikito, ni kutimis eldoni ĉiun novan libron antaŭ la fino de junio. Mi ne sciis kial, tamen baldaŭ mi informiĝis, ke eldonejo Ludovikito dependas de la faka eldonejo por dentistoj. Che la lasta devas manipuli libron por libro tenado por ne pagi vane impostoin por apenaŭ vendataj ludovikitaĵoj. Ŝajnis al mi, ke iam en la dua duono de la jaro la ludovikitaĵoj ne plu apartenas al la faka eldonejo, kiu elspezis eldonkostojn, kaj ili liberiĝas kiel ludovikitaĵoj mem. Tiel donacitaj de imposta magio, kvankam laŭleĝe aranĝita. Pro tio necesis observi la daton, la 30 de junio. Post esploreo kaj esploriloj de Ludovikito, oni jam komencis transcendi materialojn kaj librojn de Ludovikito al Japana Esperanto-Instituto, kiu tenos la esplorilojn en sia sino. Post la esploreo, nome la kabineto en la loĝejo de Ludovikito, baldaŭ restos nur simpla ĉambro, kiu jam ne montros vive la esplorejon de Ludovikito, kie li laboradis dum jardekoj, dediĉante sin al sia kara Lazaro Ludoviko Zamenhof. Mia sola espero estas, ke aperos iam kelkaj homoj, kiuj esploros tion, kio restis ne fin esploritaj de Ludovikito. Tio estas mia deziro, ĉar mi longe funkciis kiel lia fenestro.